The Voice of America.
ጠበቃታት እቶም አብ ኢትዮጵያ ተአሲሮም ዝርከቡ ዶክተር መራራ ጎዲና ቶማሊ ከምዝበጽሖምን ከምቲ ክወረ ዝቐነየ ዘይኮነ ዝኾነ ዓይነት ተግባር ስቅያት ኣይተፈጸሞምን ብተነጻጻሪ እውን ብዝኾነ ነጻነት ከምዝዛረብዎም ገሊፆም ዶክተር መራራ ገና ቃሎም ኣይሃቡን ክብሉ እውን ጠበቃታቶም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ምኒ ኣፍወርቂ ክተቕርቡ እያ።
ካብ ጠበቃታት ዶክተር መራራ ጉዲና ሓደ ዝኾኑ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣብ እዋን ምርምራ ኣብ ልዕሊ ዶክተር መራራ ተግባራት ስቅያት ተፈፂምዎም እናተባህለ ሎም ቕነ ክብረ ዝፀንሐ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ኢሎም
ስመጡ ላንግሬር ስሩና ሻም ዝለብሷል እጃቸው ካትን ኣይለበትም መጀመርያ
ላንግረር ስረን ካምሻን ገይሮም እዮም መፂኦም ኣድሃቦም ከምቲ መጀመርታ ጊዜ ከነዘራርቦም ከለና ብካቴና ተኣሲሮም ዝነበርዎ ከምኡ ኣይኮነን ነይሩ። ቅስን ብዝበለ መንፈስ እዮም መፂኦም። ፖሊስ እውን ኣራኺቦምና ርሕቕ ኢሎም ከይዶም ጠበቓን ዓሚልን ዝመልኦ ቅፂ ሒዘ ነይረ ንውሕ ንዝበለ ግዜ መሊእናዮ ኣዕሊልና እውን።
ኣቶ ወንድሙ ብተወሳኺን ዶክተር መራራ ጉዲና ኣባላት ፖሊስ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ እናረኸቡ ዝዘራርብዎም እንትኾኑ ካ ሕጊቲ ሃገር ብዝእዝዞ መሰረት ግን ቃሎም ንፖሊስ ኣይሃቡን ኢሎም።
አንድ ተጠርጣሪ ብፖሊስ ከተያዘ በኋላ ብ24 ሰዓት
ሓደ ጥርጡር ብፖሊስ ምስተታሕዘ ኣብ ውሽጢ 24 48 ወይ 72 ሰዓታት ከም ርሕቐት ቦታ ቤት ፍርዲ ይቐርብ ቆፀራ ይሕተተሉ። ንሶም ግን ሓሙስ ምሸት ምርምራ ተጀሚሩ ንፅባሒቱ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ን28 መዓልትታት ቆፀራ ተሓቲቱኒ ስለምንታይ ኢለ እንተሓተትኩ ዝተኸሰስካዮ ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ኢሉ ምስ ዝመደቦም ውድባት ተልእኾ ተቐቢልካ መጺእካ ዝብል እዩ። እዚ ክሳብ ዝጻረ 28 መዓልትታት ኢና ንሓትት ኢሎም ካብኡ ንድሓር ኣይሓተቱን ኢሎም።
ክልተ ፖሊስ ኣብ ዝተፈላለየ መዓልትታት ኣዘራሪቦምኒ ግን መርትዖ ይኸውኒ ብዝብል ኣይኮነን እናዕለልና ንሱ ይፅሕፍ ነይሩ ብድሕሪኡ ፈርም ኢሉኒ ከየንበብኩ ኣይፍርምን ከየንብቦ ከዓ መነፅር የብለይን ኢለዩ ድሓር ምንም ኣይበለንን ኢሎም። ኣቶ ወንድሙ ዶክተር መራራ ኣብ ዝተታሕዝሉ እዋን ገዝኦም ተፈትሹ ብፖሊስ ተታሒዙ ካብ ዝነበረ ንብረቶም 350 ናይ ካናዳ ዶላር ከም ዝተመልሰሎም ገሊፆም ኣለው። ዶክተር መራራ ንካልኣይ ግዜ ከምሎም ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ትፅቢት ይግበር ክብል መለስካቸው ኣምሃ ሓቢሩ ኣሎ።